Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciui che auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Sinodo. Harmonio inter differenzoi cae pazza signo en militai tempoi. La documento estas donazo alla tuta popolo de Dio en la diversezzo inter giai esprimoi. Tiel, Papo Francisco interpretis sabate postagmese la 26 de octobro, c'è la fermo della laboro, la fructo in el iaroi, minimume tri, en ciui nimetigis en auscultado della popolo de Dio, ciu signas la concludon della dexesa ordinara generala assembleo della sinodo. Ciui, neniu extere, cae la slosila vorto estas tiu ci, harmonio. Tio, cion faras la spirito, la unua forta manifestado en la Pentecosta mateno, estas harmoniigi cia indiferenzoin, lingvoin cae aferoin. Harmonion. Giuste tion ci, la dua Vaticana Consilio instruas, ciam gi diras che la Ecclesio estas ciel ia sacramento. Gi, estas signo, cae instrumento pri la attendo de Dio, ciu iam preparis la mangio tablon, cae attendas. Cium da malbono en la Ecclesio, ciam oni starigas muroin. La flustrado pri amai vortoi, ciu in la grazo de Dio inspiras per sia spirito, en cies coro, estu amplifitai sen starigado de muroi, evitante condutoin, ciel distribuanto della grazo, ciu al propriigias della tresoro, ligante la manoin della misericorda Dio. Papo Francisco memorigis la petitan conduton commence della generala sinoda assembleo. Oni petis pardonon, oni spertis honton, reconinte che ni ciui estas misericordigitai. Cai li plu diris, ciam da malbono faras la ecclesiae geviroi ciam ili starigas muroin, ciam da malbono. Rigidezzo estas peco. Antaucio ne estu rigida. Estis uno el recomendoi della periferia misticulino Madeleine Delbrel, franza poetino cium la papo citis. En quelcae sciai versoi estas facte pregio. Cai plue li precisigis. Rigidezzo estas peco, cium mult foie eniras en la clericoi, en la geconsecrituloi. Papo Francisco tamen aldonas peton al Dio. Char mi pensas che vi eble sta suffice lazza pri la persona e chiui, ciam parolas priservo al vi per popol estra sinteno. Permesso al ni vivi nian vivon, ne ciel sciac ludo, cie cio estas calculita, ne ciel ludo, cie cio estas mal facila, ne ciel teoremo ciu rompigas nian capon. Sed ciel festo sen fina, ciel rencontigio cun vi renovigias, ciel danzo inter la bracoi de via grazo, en la musico ciu plenigas per amo la universon. Concretai indicoi alla popoloi della terra. Poesio ciel fono c'è la fina documento, cai algia indicoi, iam tre concretai, cai gvidilo por missio della ecclesioi en diversai continentoi, en diversai contextoi. Tiom che la papo annonzis che oni ne publicigos apostolan instigon post la sinodo. Char sufficios tion, cion niam aprobis. Mi volas do reconi la valoron della sinoda voi irado farita, cion pere de tiu ci documento mi trasdonas alla sancta popolo de Dio. Concretigi la festenezzon della differenzoi. Texto ciu invitas doni realon al festenezzo della differenzoi, vocante a teston pri pazzo, en tiu ci tempo de militoi, atentigis Papo Francisco, aldonante che por iai pritractitai cae pridiscutitai temoi dum la assembleo, estas besonata tempo por atingi electoin ciui cuntrenu la tutan ecclesion. Tio ne signifas procrasti sen fine la decidoin, sed respondi al sinoda stilo, en ciu agoi ciel auscultado compren capablo cae decid al prenoi, flanker metigias al momentoi de pauso, de silento, cae pregiado. Tiu ci estas stilo, ciu ni estas lernantai cune, iom post iom. La Sancta Spirito vocas, cae subtenas nin en tiu ci lernado, ciu ni devas compreni ciel processo por convertigio. Valoro de concreta atesto. La Papo pligrandigis la perspectivon de la donazzo alla tuta popolo de Dio. Se estas evidenta che ne ciui legos la documenton, la dimensio de la viva atesto de tiu texto, por fari gin alirebla ce la locai ecclesioi, ancau havas pli da garrezzo. Sen gi attentigis la Papo, l'asperto plenumita maltrafus multo nel sia valoro. Marci cune estas eble. Laste, la valoro iel tirita ai fare dell'assembleo ne povas esti retenita e por ni mem. Tio, cion ni travivis estas donazzo, cion ni ne povas reservi por ni mem. La elano el tiu cisperto, cies documento estas reflexo, donas al ni la curagio natesti che eblas cune iradi diversezze, sen condamni unu la alian. El vortoi al factoi. La sinode ecclesio por la missio non besonas che vortoi condividitai estu cunigitai per factoi. Cai per tio la Papo concludis sia in instigoin. Cai anca unia essendo finigis. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omo dei Zorini, Eldo Derfler, cai la respondizza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.